Roberta Morena trīsvienības rekviēms tapis 2011. Gadā pēc Ņujorkas trīsvienības baznīcas pasūtījuma, kā veltījums 11. Septembra traģēdijas 10. Gada dienai. Pašam komponistam 11. Septembra notikumi saistās ar šādām atmiņām.
I happened to be at home and I was just having breakfast and a friend called and
Es biju mājās 11. Septembra rītā, kad brokastu laikā man zvanīja draugs un ļoti satrauktā balsī mudināja ieslēgt televizoru, jo pat labi notiekot uzbrukums Amerikai. Es teicu, lai viņš nejoko, jo tas ir neiespējami. Bet tad es ieslēdzu televizoru un tur ieraudzītais lika pārslēgties it kā citā realitātē.
10 gadus vēlāk, rakstot rekviem traģisko notikumu piemiņai, komponists Roberts Morans nav reflektējis vairs tik daudz par savām personiskajām sajūtām. Viņam svarīgāk šķitis kāds cits ļoti būtisks konteksts.
It's more about children. It's really about kids.
Rekviems ir vairāk par bērniem. Šie traģiskie notikumi man īpaši lika aizdomāties par bērnu likteņiem. Gan tiem bērniem, kas palika bez vecākiem 11. Septembrī, gan tiem, kuri karu un postījumu rezultātā cieši dienas. Šis fokus uz bērniem noteica arī skaņdarba raksturu. Lai arī tas ir rekviems, tam ir gaiša un cerīga intonācija. Tas ir tāda nevainīga mīļuma caurstrāvots.
Šovakar Rīgas domā Roberta Morena trīsvienības rekviēms tiks atskaņots pēc paša komponista iniciatīvas, jo pērn viņš apmeklēja Rīgu, bija sajūsmā par mūsu mūzikas dzīvi un izteica vēlmi savu kompozīciju atskaņot kādā no Latvijai nozīmīgiem sēru dienu pasākumiem. Atskaņojuma vadītājs Rīgas domā diriģents Mārtiņš Klišāns Morena mūziku raksturo kā gaišu un augšupceļošu. Tās vadmotīvs ir tieši zēnu kora dzidrās un tīrās balsis.
Tur ir viens kors. Tas ir zēnkors, un šajā gadījumā arī bez mums pierastiem tenoriem basiem tikai zēnbalss. Ja, un faktiski arī ļoti reti, kur šīs balses dalās. Faktiski tie ir tādi gandrīz visu laiku zēnu unisoni. Tas droši vien tādu pastiprināt šo te sajūtu izkristalizē. Dzidrumu, gaišumu un tādu tieksmi pēc kaut kā augstāka. Un, nu, es domāju, ka tāds puiku balss īpatnība vispār ir tāda, ka viņi nu, tā... Man liekas, tāda sajūta, ka viņa tā nepastarpināta uzreiz aiziet kaut kur kosmosā tās balss, jo tādas man tās sajūtas vienmēr ir.
Atskaņojuma saistībā diriģentam Mārtiņam Klišānam lielākās rūpes saistās ar koncerta tehnisko pusi, jo Lielās Doma baznīcas akustika ir ļoti jūtīga.
Tas sastāvs rekviem pavadošais ir četri čeli, arf un ērģels. Un tā iecera ir tāda, ka atskaņojumā zēnkoša būs lejā, altārdaļā, turpat arī būs čeli un arfa. Un ērģels spēlēs no augšu, tāpēc attālums ir diezgan liels un mums ir jāprīko viss tā vide ar tādu komunikāciju, lai ērģelnieks varētu redzēt mani un dzirdēt arī tiešos skaņa austiņās, lai mēs to varam dabūt kopā. Un es domāju, ka tad baznīcas vidū kaut kur veidosies tāda patiesā kopskaņa. Un vēl arī bez zēnkora piedalīsies Rīgas doma meiteņkora grupa. Un meitenes arī atradīsies augšā balkonā, tā kā tāds aleatorisks iespējas būs jūtams droši vien baznīcas akustikā.
Roberta Morena trīsvienības rekviem pirmatskaņojums Latvijā notiks šovakar Rīgas domā. Pirms tā ievadvārdus teiks Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Vaiba Kušče, Latvijas radio.